Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oras po natin ay alas 12:00 na po. At ang Radyo Ble ay makakasama nyo tuwing alas 12 hanggang alauna ng tanghali tuwing Martes. Kasama niyo po ako si Faith Navarro.
Narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCCA ng UP Diliman. Pinag-usapan natin dito ang mga serbisyong hatid sa atin ng universidad at mga serbisyong maaaring nating ibalik dito. Ngayon pong tanghaling ito ay may makakasama po tayong panauhin, pero abangan po natin siya. Maya-maya lamang po ay parating na siya. Ang pag-uusapan po natin ay isang bagay na nasimulan ng pag-usapan sa Facebook page ng UP Diliman Community Affairs, dahil nga po nabalik na natin yung academic, nabalik na sa dating function yung academic oval kasi po nagkaroon po ng construction dito, tama po ba?
So inaspalto, maganda na ang ating academic oval, at nung mga nakaraang buwan ay syempre ang mga concern ng ating mga miyembro ng ating komunidad ay nasa na yung bike lane, nasa na yung jogging lane, mukhang nabura, ano? Pero ito ay naibalik na. Pero nagulat na naman sila, bakit parang committed yung jogging and bike lane?
Ito yung po ba talaga?
Ito yung pinopost sa social media, pero masyado naman kasing atat na atat yung ating mga kasamahan, ano? Eh noon yung syempre nung unang ginuhitan, syempre yung inner lane muna ang ginuhitan. Tapos sinundan ng outer na isa pang guhit. So mapapansin natin ngayon, meron ng dalawang guhit, ano, na ito intended para sa jogging lane at bike lane. Jogging lane yung nasa inner portion, bike lane yung nasa outer portion, katabi ng mga sasakyan, ano. So pero syempre maraming nalilito, hindi nila maintindihan, maraming mga tanong tulad ng teka, alin ba dyan ang jogging lane, alin dyan ang bike lane, bakit nawala yung yellow na kulay na naghahati ng lane ng mga motorized vehicles, bakit hindi double yellow dapat ang nilagay para ibig sabihin hindi ka tumatawid sa kabilang lane, teka, ano ba, clockwise ba o counterclockwise. Tapos later, naglagay naman ang Manila Water, kasi sila ang nag-ayos dyan, ng mga drawing na nung mga bikes. So, ilang tanong, asan yung drawing ng tao? Daming tanong, ano? Tapos, merong nakasulat na 15 kph. Ibig sabihin,
15 hanggang 15 lang
ang
dapat.
Ang maximum speed para sa mga bikes. Kasi sa ating campus, 30 kph para sa motorized vehicles. Pero ito, 15 para sa bikes, ibig sabihin, bawal ang speed racing, ano? Gamit ang mga bisikleta. Pero again, may mga nagtatanong, paano ba natin mame-measure yan? Wala namang speedometer ang mga bikes. So, very interesting. Sa isang banda, parang engaged public, ano, na concerned na concerned sa kanilang kapakanan, na positibo naman yon, ano, kesa yung isang apathetic public. Mamaya, masasagot natin ang mga ilang katanungan dyan pag dumating ang ating panauhin na siyang tagapangulo ng Non-Motorized Mobility Committee ng Universidad. Ang committee ito ay nakapailalim sa Transportation Committee ng ating ding Universidad, pero partikular na naka-focus sa non-motorized mobility. Ibig sabihin, paglalakad, pagja-jog, paggamit ng mga bisikleta. Mamaya tanungin natin kung ano pa yung mga kasamang yon. Ito ang mga tatalakayin natin once dumating ang ating panahuin. pasensya na lang dahil pinag-uusapan natin ay non-motorized mobility, kung kaya't ang panauwihin natin ay talaga namang naglakad no, mula sa kanyang pinanggalingan papunta rito sa DZUP, kaya medyo naantala.
Pero ito nga po, napansin ko, sinearch ko pa lang po sa Google yung UP Diliman Community Affairs Bike Lane. Ang dami nang lumabas. Meron pa palang Rappler article na sinulat.
National news tayo dahil dyan.
At maraming mga Facebook posts na nagbibigay ng suggestion.
At maraming share. Ano?
Mga 216 shares.
Wow. So kung bibilangin mo pa ilan yung likes at comments sa bawat share,
iba pa yan.
Malaki-laki yun. Ano? Kaya lang, syempre, bagamat positibo at marami naman positibo, ano? Sabi nila, nararapat lang, ganyan. Ano? Pero syempre, minsan nakakalito na rin dahil nga sa depende anong point in time shinare yung kanilang mga comments. So narito tayo ngayon para maglinaw dito sa mga bagay na ito.
Kaya naman po, kasama natin ang direktor ng National Center for Transportation Studies at ang tagapangulo ng Non-Motorized Mobility
Committee. Minsan tinatawag itong subcommittee, minsan ito ay committee. Hindi nagmamatter.
Okay po. Welcome back po sa ating programa, Professor Sheila Napalang. Magandang tanghali po.
Magandang hapon po sa lahat, mga kasali. Pasensya na po, medyo hinihingal.
Pahingal lang muna.
Naintindihan po natin.
Actually, kinikwento ko nga Ma'am Sheila, ako rin pagod na pagod din. Kasi ako rin, pero bagamat motorized naman ito, no? Pero kasi nanggaling pa ako sa aking hometown sa Pasig, at ako'y nag-MRT, alam nyo naman ganong ka-harassed. Ganong ka-harassed ang nag-MRT. Parang ang inaabangan ko na nga na, teka, maglalakad ba ako sarili? Inahanda ko na yung pang-selfie ko kung sakali.
Okay po.
Ganito ka-problematic ang ating transportation sector.
Ngayon po, painitin po natin tong usapan na to sa pamamagitan ng pagtatanong natin ng mga katanungan na nagmula rin naman po sa mga tanong na nailagay sa comment section ng UP Diliman Community Affairs tungkol nga po dito sa ating bike lane, jogger's lane, academic oval in general. Ma'am Sheila, naibalik na daw po ba ang bike lane?
Hinay-hinay po. Yun ang gusto kong sabihin sa mga tao. Chill lang tayo. Naalala ko lang, bago ko sagutin yan, no? Nung unang nilagay, yung unang lane, which was for pedestrians, ang dami na pong nag-comment, bakit ganyan? Lumiit! Gusto lang po naming linawin na ang University of the Philippines Diliman aware po talaga sa need ng non-motorized transport. At ito po isang advokasya natin sa Diliman to improve conditions. So kung gusto mo maglakad, pwede ka maglangkad. So ngayon po, pansin ninyo, meron na tayong pedestrian lane. Now, ang dami rin pong nagsasabi, sagutin ko na lang yun, bakit isa lang ang pedestrian lane, mas maraming pedestrians. Alalahanin po natin, ang sidewalks ay pang pedestrians din po. So effectively, dalawa para sa pedestrians, and then may bike lanes na tayo. Meron na pong nakasulat doon, meron nga bisikleta na talaga nakasulat. Kasi dati, mukhang motor, so yung mga motor, doon din pupunta. So bisikleta na po talaga. At may nakasulat na 15 kilometers per hour.
Okay po.
So, sa sagot sa'yo, meron na. Nai-restore natin yung bike lane, pati yung pedestrian din. Maganda yung gamit sa termino kasi sinasabi niba jogging lane. Ano? Pero pwede ka naman mag-walk. No?
hindi naman
dapat mag-jog. Pag nandun ka, kailangan mag-jog.
Maganda din po yun. No? Mapipilitan kang maging healthy.
Pero sige, i-take up ko lang yung point. Ang whole point din also of having non-motorized transportation, yung ini-encourage natin, is for health reasons. In fact, may isang artikulong lumabas na ang mga cities that are walkable are more economically viable. Because your people are healthier, di ba? Tapos matalas ang pag-iisip kasi healthy.
Nakikita ko nga sa ating dalawa, malusog tayo. Healthy.
Healthy naman, di ba?
Nakita ko po nung mga unang araw po ng February, nilalagyan na ng bike icon. Ano daw po bang pinagkaiba ng bike icon ngayon sa bike icon dati, maliban pa sa mukhang nagmumotor yung dati?
Una, may nakasulat ng 15 kilometers per hour. Tsaka mas minipis. Tingnan mo, of course, parang very minute, no? Pero mas manipis.
To. Para saan po yan? Mm-hmm.
Hindi, mas manipis yung drawing. Anong bisikleta talaga yung model.
Mm.
Tapos merong apat na ganito
mm-hmm.
Around the academic oval.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos isang tinatanong ng iba, so ang motorsiklo hindi po pwede ron sa lane na yun?
No.
Ang motorsiklo no. Dapat na andun sa motorized lane.
Yes.
Okay? Kasama ng mga jeepney, ng kotse. Ang e-bikes.
Yan, magandang tanong po yan. Actually, ganito po. Pag e kayo, kung gumamit kayo ng electricity, dun kayo sa motorized.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kung bisikleta lang kayo at nagpipedal kayo kasi nakokontrol yung speed, pwede kayo sa bike lanes.
Mm-hmm.
So yun ang difference. Actually, yan ang isang malaking problema dyan sa e-bikes ngayon.
Kasi pwede ipedal?
Oo, pwedeng ipedal. So kung magpedal ka, dun ka sa non-motorized, mm-hmm. dun ka sa bike lanes. Pero kung motor ka na, kasi mas mabilis ka na eh, mm-hmm. dun ka na sa dapat sa motorized transport.
Pero paano po malalaman kung 15 kph lang po ang bike?
Kaya sinabi mo kanina kung na-restore na ba, no? Mm-hmm. Hinay-hinay po. Kasi meron yung mga tinatawag naming trap length.
Mm-hmm. Dapat, ano yun? Pakiulit?
Trap length. Ibig pong sabihin, no? Ay, mm-hmm. sorry, that's a transport technical term. Na parang may dalawang linya po dyan.
Mm-hmm.
Dapat between the first line and the second line, hindi ka mas mabilis pa sa 4 seconds.
Mm-hmm.
O, kasi yung distance na yon ay pag na-travel mo yan at 4 seconds, 15 kilometers per hour ka lang.
Mm-hmm.
Okay.
So ibig sabihin, magkakaroon ng parang horizontal lines.
Yes.
Sa ngayon kasi ay paikot, ano? Yun yung, ngayon may horizontal lines na merong mga gaps at parang ang measurement from one line to mm-hmm. another line ay kung ilang seconds yun.
4 seconds.
4 seconds. Oh. And therefore?
Therefore, kung yun ang measure natin, kasi actually may nagtanong, paano nyo malaman na 15 kilometers per hour? Wala naman pong ano to speedometer.
Mm-hmm.
Yun ang sagot namin, no? Ang design mismo talaga ay merong linya.
Mm-hmm.
Ang
nagagawin
next,
pa.
Nagagawin pa. Ang mm-hmm. next, in fact, ang isa pa niyan is may colors po yan. Sasagutin ko na rin yung double yellow line. No? Kasi may isa, marami kasing opinion.
Kasi naman masyadong nagmamadali yung mga nagtatanong.
Marami opinion na ang double yellow line. Pero technically po, ang double yellow line ay no overtaking. It's really for motorized transport.
Mm-hmm.
So ang gusto sana natin is makita na matingkad ang kitang-kita yung bike lanes at pedestrian lanes. So ang bike lanes, ang design niya is dapat meron pa yung colors. Hindi pa rin tayo dumadating doon. So
mm-hmm.
may mga colors dapat yan na green.
Okay.
Para
nako
saan?
Kung
ito.
Nakikita natin sana
ano
kung naka-Facebook live tayo. Pero ito parang pinapakita sa atin ni Dr. Napalang na may kulay siya na green para sa bike lane
yes.
at maraming horizontal lines na nako parang zebra no. Parang
kitang-kita
parang
mo.
Snakes and ladders. Na so from one point to another malalaman natin gaano ang speed niya. Sino yung nagsusukat ng speed na
Actually, yung design mismo, ginawa po ito ng campus architect.
Mm-hmm.
Kasama po namin doon, special mention
sa
po namin sa architect JV Camacho. At saka, so, of course, si architect Bafunda. Sila po yung kami nag-uusap, tapos sino-drawing nila. So, as a committee also, we look at it. Gusto ko lang pong sabihin, kasi baka sabihin nila bakit 15 kilometers per hour. Bago po namin yan na-set yung 15 kilometers per hour, tinanong po namin yung mga bikers.
Mm-hmm.
Kasama din po kasi namin si Professor Dazzle Rivera mm-hmm. sa Firefly Brigade. Tinignan namin, kasi sabi lang, 10 kilometers, mahuhulog pa sila kasi sobrang bagal.
Mm-hmm.
Okay? Ang 15 kilometers, just right. Bakit din 15 kilometers? Sa pag-aaral din, sa pagbangga, no? Mm-hmm. Yung mga road crashes. Mm-hmm. Pag 20 kilometers per hour ang takbo ng isang sasakyan, 9 out of 10 will survive the crash.
Mm-hmm.
But if it is doubled, nagiging parang 1 out of 10 na lang pag nagiging mm-hmm. 60. So ang pilit nating pinapasok doon sa 20.
Mm-mm.
Ayun.
Mm. So ano ba yan, may speed gun pa ba para masukat?
Ang plano sana namin pag na-implement na po talaga from time to time meron pong spot checking ang NCTS. Pero kahit po wala yung speed gun, kung ikaw kung ikaw ay naglalakad at sa tingin mo masyadong mabilis itong isang, hintayin mo lang siya kasi nga yung mga lines na yon, i-time mo lang siya. Kung mas mabilis pa siya kaysa 4 seconds.
So kahit wristwatch ang gamitin.
Kahit wristwatch, makikita, timer lang, sobrang
mobile phone,
di ba? So pwede mo ngayong, yun ang next ang reporting at ang enforcement.
So parang ang sinasabi natin dyan ay ito, isang community responsibility yun. Hindi lang talaga yung may tagasita. Maaring sa simula, may tagasita. Pero later on, sana gusto nating matranslate into behavior ito.
I-share ko lang na habang pinag-uusapan namin ito, sabi namin, paano ngayon natin ito ma-enforce? Sabi namin, pag ikaw nahuli first time, ang gagawin mo, tatayo ka doon, ikaw magbibigay ng flyer para maisip mo. Pero of course, kuan lang yun, no?
Nakakahiya.
Just thinking out loud
kung paano nga ba i-impose? Kasi may infrastructure. Klaro yung infrastructure, pero paano enforce? Sabi nga ni VC, ito, we're all in this together. We all have to be disciplined as well.
Kaya po, mas pag-usapan pa po natin kung paano po tayo magiging responsable dito sa ating traffic, simpleng traffic rules dito sa loob ng campus. Sa pagbabalik po yan ng Radio Obligatory Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara na sa Face Off Youth Summer Camp 2018 simula February 10 hanggang June 1 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. Sa loob ng 24 oras, may live band, group dynamics at inspirational speakers. Lahat ng kalahok ay garantisadong magkakaroon ng fun-filled inspirational experience sa halagang 50 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 910-2922. Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:19 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
Narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At kasama po natin ang Director ng National Center for Transportation Studies at ang Chair ng Non-Motorized Mobility Subcommittee ng UP Diliman, si Professor Sheila Napalang.
Hello ulit!
Magandang tanghali po ulit sa inyo. Ito po sa isa po sa mga comments dito sa ating bike lane post ay mali daw po sa tingin niya ang runners versus bikers na pag-iisip.
Dahil?
Sa parte ng parehong runners at bikers, wag lang daw magiging matakaw at sharing ang kailangan. At sa loob ng oval, tamang bilis sa pagbibisikleta ang dapat, hindi po speed training circuit ang academic oval. Ano po ang masasabi natin dito, Ma'am Sheila?
Ako ba?
Parang yung dulo niyang tanong, tama 'yon. Na hindi ito pang training ng speed ganyan, ano? Sakto na 'yan, pinagbawal na natin ito, no? Baka kailangan lang ipaalala uli o ipalaganap na bawal nga ang speed biking ganyan. Sabi ni President Concepcion, makikita mo na lang sa uniforme nila, bihis na bihis sila sa race bikes ang mga dala nila. Baka dapat sa simula pa lang hinaharangan na yun. Pero yung ibang bahagi na na mali yung konsepto, dapat ay sharing, so, ano? Actually ganun ang ginagawa natin sa nakaraan, ano?
Precisely.
Oo, ano bang naging problema sa nakaraan?
Unang-una, coming here, iniisip ko talaga, ano ba dapat ang lesson? Parang hindi na mag-share. Okay? Ang ginagawa lang sana natin is parang rational allocation. Kasi nga naman, pag wala din ganun, minsan ang mga nagbibisikleta or kahit yung mga pedestrians, kahit saan gumagamit. Mm-hmm. So parang it's a way of organizing. Mm-hmm. Okay. Pag sinasabi natin, ito pedestrian lane, ito bike lanes, yun ang talaga itatry natin organize. Now, for instance, hindi naman ibig sabihin, no, pag ako'y pedestrian, walang bike, hindi ako pwede doon sa maglakad sa bike lane, or pag bike, walang pedestrian, pwede ako doon. So, hindi po ibig sabihin nun, absolute yun.
Mm-hmm.
Okay. It's just a way of organizing it. Kasi nga po, to a certain extent tayo, bilang mga tao, ang mga Pilipino, kailangan natin itong some form of structure eh, kasi hindi natin sinusunod. Mm-hmm. Pero somehow may structure.
Mm-hmm.
Para alam natin saan lulugar.
Mm-hmm.
Yun. So yun ang rational kung bakit may na-designate na pedestrian lane, mm-hmm, at saka may na-designate na bike lane.
Saka idagdag ko, sa nakaraang kaayusan, maraming tayong dinanas ng mga conflict.
Yes.
Meron pang ang case ng nasagasaan talaga ng mga naglalakad, ano?
Yung ng bike po.
Oo, nasagasaan ng bike. At ang pinakamalala dyan ay may namatay talaga na isang matanda. Bagamat dito siya nasagasaan, pero tinakbo siya sa East Avenue, doon namatay. Ano? Kaya walang record. Kasi may nag-interview sa akin sa media tungkol dito. Happy na, bakit walang record na may namatay sa UP? Kasi hindi dito sa UP namatay, ano? Kundi sa hospital. Pero resulta ng pagkasagasa sa kanya. At hindi ito isolated case.
Yes.
Maraming cases na nasasagasaan. Isa na ron yung binanggit nung nag-comment, yung mabibilis kasing nagbabike, so bawal na ngayon. Ikalawa rin, yun nga kalituhan, saan ba manggagaling yung bike, nasa kanan ba, nasa kaliwa ba, sino ba ang dapat magbigay, clockwise ba, counterclockwise ba, yun yung mga ilang kalituhan. So yung binabanggit ni Dr. Napalang, so parang binibigyan natin ng organisasyon, ano? Pero tama naman na hindi siya eksklusibo. At siguro ito yung sagot kung bakit walang parang may iba kasi may double yellow para ibig sabihin daw hindi tatawid. Pero pati nga yung bikers at joggers pwedeng magtawiran, yes, sa kanikanya, pero pag nagkasalubong, so alam nila saan sila magbibigay, ano? Sa ang joggers pupunta doon sa inner lane, ang bikers pupunta sa outer lane. So hindi yung the other way around sa pagbibigayan, yung sa kalituhan.
Akala ko po dati ang double yellow line ibig sabihin na two-way.
Hindi po. Ang ibig mong sabihin, pero maganda yan na na-point out mo. Kasi kahit yung double yellow line, kahit ikaw nagda-drive, marami hindi nakakaintindi. Ang ibig mong sabihin nun is absolutely no overtaking.
Mm-hmm.
Kasi this is usually for dalawang lanes na road, mm-hmm, ng two directions.
Mm-hmm.
Yun po yun. Kaya lagi kami sinasabi, bakit hindi nyo ibalik ang double yellow line? Kasi nga po, yun ang connotation, it's no overtaking.
Mm-hmm.
Pero iba to, gusto natin ipakita na iba ito, this is non-motorized transport.
Mm-hmm. Mm-hmm.
May isa pa pong komento dito, bakit hindi na lang daw pong gawin zero cars na lang?
Ah, magandang punto yan. Pupunta po tayo dyan. So again, sagot ito sa ano, hinay-hinay. So kailangan nating muna mag-create ng certain type of behavior, ano, respetuhan, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin na padami rin ang padami ang motorized vehicles. Meron tayong programa na unti-unting maabot ang isang carless oval, okay? Ito ay parte ng vision ng transportation vision ng universidad, sa katunayan parang 2020 ang ating target dito kasi vision niya eh, vision 2020. Pero step by step ito, sa katunayan pwede ko na rin tong i-anunsyo na sisimulan natin todo sa mga PUJ, iaalisin na natin sila sa oval, pero ilalagay natin siyempre sila doon sa parallel roads, ano, sa likod. Kasi or else wala namang yung mga talagang kailangan sumakay sa iba't ibang kadahilanan, ano. So halimbawa pupunta ka ng Palma Hall, so hindi ka na makakababa doon sa harap, dapat nakakababa ka sa likod. Unfortunately, ginagawa ang mga karsada natin ngayon, ano, Quirino Avenue. So hangga't hindi pa na-ease up yung mga anong 'yon, hindi pa natin 'to magagawa. Pero nabanggit na ito dito sa mga PUJ na iuusog sila, ano. Ang University Student Council ang hinihingi lang yung parang assurance nga na meron mga mabababaan daw na malapit, ano, ang mga estudyante o mga kawani. So 'yun ang susunod na step. And then, 'di ba, ginawa na rin natin yung mga sticker only policy, 'yun din ay para mabawasan ang mga sasakyan. Tapos yung mga no idling, ito lahat ay no parking. Ito lahat ay mga hakbang-hakbang tungo do sa vision. Mahirap na agad-agad sabihin natin, bawal sa oval.
Napapansin ko din po yung mga signs malapit dito sa May Vincent's na bawal po ang skateboard sa Academic Oval. Absolutely, bawal po ba ang skateboarding o pwede po silang mag-skateboard na hindi naman mas bibili sa 15 km/h?
Magandang tanong yan.
Kasi po napapansin ko po yung ibang estudyante, hindi po bike yung dala nila, skateboard. Kasi magandang, hindi nananakaw agad.
Magandang tanong yan. Sa katunahan, hindi ko alam ang sagot. Sabihin ko lang na yung no skateboarding policy, no pets policy, ito yung mga matagal ng policies. Mm-hmm. Ano, hindi naman sa naghugas kamay, pero ito'y dinatnan na namin ng mga policies. Ang alam kong ilang mga rational doon, halimbawa sa skateboarding, yung iba kasi talaga ginagamit bilang laro, nagkakabungguan, ganyan. Mm-hmm. Ang napapag-isipan ko nga doon, ba't hindi tayo mag-designate ng area kung saan sila pwede mag-skateboard. Mm-hmm. Okay? Para doon sa laro. Mm-hmm. Ano? Kasi sport din naman yun, di ba? Maganda rin i-encourage yun. Pero wala pa nun. Ano? Pero tama yun na may mga nakikita kong lumilipat from building to building. Dala ang kanilang skateboard. Okay. So, this is something to consider. Right. Yeah. So, saan ba sila dapat pumuesto?
Bike lanes. Oh. So, kasi yun yung kwan eh. Dapat nakaseparate talaga yung naglalakad. Mas mabagal eh. 5 km/h lang ang lakad eh.
Nakikita ko nga sila eh. Nakikiano doon sa motorized vehicles. Minsan nga humahawak sa likod ng jeep para mahata.
So, dapat may bayad din yun.
baka magandang makikonsulta tayo sa mga nag-i-skate. Ano? Kasi may iba silang, syempre may ibang lifestyle itong mga to. Ano?
Paano naman po yung mga, ang tawag dito, nag-sprint?
Kung paano yung sprint?
Mabilis, yung takbo talagang mabilis. Paano po kung may mga atleta tayong kailangan nilang mag-train? Papayagan po ba natin sila sa Academic Oval?
Sa ngayon, hindi training ground ang ating Academic Oval. Pero admittedly, ang dami kasing nangyayaring construction sa ating universidad. Tulad ang Sunken Garden ay hindi talaga para sa football team. Pero dahil ginagawa yung football field, so nag-request ang football team na mag-designate ng space pansamantala sa Sunken Garden para sa kanilang training na may epekto naman ngayon sa UP Fair. So may mga ganitong ano tayo, no, labanan sa space. So yun ang masasabi ko, hindi talaga to para sa training ng mga nagta-track and field. Pero if ever kakailanganin, siguro kailangan humingi ng pahintulot para for a certain period ay alam ng mga tao na may gagamit sa ganun, no? Pero eventually hindi dapat doon. Pero yung nagmamadaling estudyante, siguro bahala na kayo.
Pedestrian lane.
Oo, sa pedestrian lane, sa sidewalk. May sidewalk din naman sa kabila eh.
Yeah, meron. No?
Yun, wala kayong kakompetensya doon. Later, may mga kakompetensya na pag nag-open up tayo sa pets, may pet lane ba? Mga ganyan, ano? Pero hindi pa natin pinoproblema yun.
Pet lane, no? Maganda yun, pet lane.
Pero ngayon po, meron pong construction sa may lagoon, tama po ba?
Mm-hmm, yes.
Mm-hmm. Para po ito naman sa mga papunta ng main library.
Siguro minsan isang programa natin nagpapaliwanag lang sa mga construction. Kahit ako kasi nalilito. Yung sa lagoon, ay ito'y paghanda sa Diliman Month. Gagamitin yung tulad ng ginawa natin last year na gumawa sila ng stage on top of the lagoon para sa performances. Na glass stage, you know. So doon 'yon. Yun sa bandang malapit sa library, Betaway, ito naman yung UP Promenade, Promenade, ano. Na
dalawang magkaibang
dalawang magkaibang ano proyekto, magkakaiba ang nagpopondo, magkakaiba ang rationale. So minsan tadakayin natin 'yan dahil nalilito rin ang publiko. Tapos syempre may ma-comment din ng publiko tulad ng hindi ba bahain 'yang lugar na 'yan, bakit may ganyan. Na valid din ang mga questions na 'yon pero siguro sa ibang paksa yun. Dahil wala rito sa ating tatlo ang makasagot ng
tsaka marami yun, di ba?
Oo. Kaya sabi ko nga, kahit ako ay hindi informed sa lahat. Dahil yung iba ay initiative ng UP System, yung iba ay diretso sa Office of the Campus Architect na nakapailalim sa Office of the Chancellor. So, maganda rin natin silang imbitahan.
At ipagpatuloy po natin ang usapan natin sa pagbabalik po ng Radyo Blaster Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZP 1602. Tayo na't makinig sa DZP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble, at your service. Oras po natin ay 12:34 na po ng hapon. At muli ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Napapakinggan po ang Radyo Oble sa www.dzup.org sa aming live streaming at sa DZUP 1602 AM kilohertz sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po natin si Professor Sheila Napalang, ang Director ng National Center for Transportation Studies at Chair ng Non-Motorized Mobility Subcommittee.
At haba nung pangalan
mo.
NMM ba?
NMM.
Ang dami pong ano, buntot ng pangalan ni Ma'am Sheila.
Gandang hapon po ulit.
Ano pa bang mga ilang comment ng ating mga ano? Okay, mga nagtatanong, baka meron kayong mga naririnig na mga questions pa.
Sabi po nila, ano daw po ba ang tamang direksyon ng bikers at runners?
Meron nga ba?
Pati walkers daw po ba meron? Grabe naman pangungontrol
ano lang, to. ano lang, side kwento. Nung panahon ng Kastila pala, ang pag-ikot sa luneta ay merong direksyon.
Totoo ba?
Kahit ngayon sa Quezon Circle, if you walk, ay, sorry. Oo, meron silang, hindi pala, mali. Ang bike pala yung naisip ko. Sa Quezon Circle, hindi pala pwede.
Pero yung mali. Parang ang tao dapat maglakad lang na isang direction.
Para sundalo?
Para mga baka. Pero naintindihan mo where it's coming from. Pero yeah. Sa atin ba may ganun?
Ang bikes lang, ang pinag-isipan namin, hindi pa rin napag-finalize. Inisip din sana yung direction ng bike. Kasi konti, maliit lang kasi yung naka-allocate dun sa bike lane. Opa. So kung two-way,
magkakasalubungan sila.
No? Ang at least ang pedestrian, may dalawa siyang spaces. No? Mm. So, pero hindi pa po yan na... Pero yung initial namin na pag-usapan is the bike sana is meron talagang direction.
So ano kayang direction
niya? Yung direction na sinusunod natin for
para hindi counterclockwise,
na masyadong,
ano?
Para hindi na masyadong confusing sa lahat.
Mm-hmm.
Of course, isa subject pa po ito sa ano tawag nito, acceptability, magagawa ng mga constituency building, mga ganun po, no? Mm-hmm. Pero yun sana yung isa sa pwedeng gawin kasi mahirap dahil ang liit lang nung bike lanes. Bike lane na kung dalawang way. Mm. Pero titingnan po. Again, kung ano man yung gagawin, sana maintindihan ng lahat na ito'y ginagawa para sa safety ng mga tao. Mm. Hindi dahil gusto talaga nating pahirapan ang buhay. Ngunit talagang gusto lang talaga natin i-encourage on safety. And the truth is, talagang shared space tayo. Nagsishare tayo ng space na limited. So dapat, you know, ika nga ni Gary Granada, umusad-usad ng kunti.
Wow.
Isa pa pong katanungan, mas komento po ito, pero paano po ba gagawin kapag nakita daw nila na yung mismong security at SSB ang sumasalungat sa rules? Nag-yossi pa sa Akadubal. Madami pong angst.
Ito. Pwede nilang sitahin ang ano, no? Mayroon ng konsepto ng citizen's arrest. So, pwede nilang sitahin yung SSB, security guards, at kung, when I say sitahin, ay sabihan, ano, mamang guard, hindi ho tama yan kasi diba ganito ang ating patakaran.
Mm-hmm.
At kung hindi sumunod, mm-hmm. ay iulat lamang sa pinakamalapit na opisina, no? Kasi mm-hmm. kung halimbawa guard yan ng Palma Hall,
mm-hmm.
so doon sa CSSP, sa panahon ng may pasok, ano, may mga opisina. Mm-hmm. So ibig sabihin, may building administrator doon, may dekano doon,
mm-hmm.
at pwedeng sila ang magreprimand sa mga ito o magpaalala. Sa panahon ng walang pasok, sa UP Diliman Police, kasi pareho ang security guards at ang SSB ay ang UP Diliman Police ang nangangasiwa.
Mm-hmm. Isa pa pong tanong, sa Akad Uval lang daw po ba may bike lane?
Nakita ko yung tanong na yan.
Sa ngayon, yan dyan tayo nagsisimula. Gusto kong balikan yung sinasabi ni VC Etoy kanina na bukod sa infrastruktura na ginagawa natin, binibuild din natin yung culture of respect for people, no? Around sa paggamit ng kuan. So, meron po yung plano to have an extensive bikeways around the Oval. Pero medium term po 'yon.
Around the campus.
At then, around the campus, no? So unahin para mag-allocate mo na hinahinay tingnan saan babanda ang jeep, saan babanda ang ganoon. So yes, may plano. Ang haba talaga lagi ng sagot ko, no? Pero 'yun po, meron. Kaya lang hindi agad-agad.
So parang parte rin ng transportation vision na parang radially, yes. no, mula sa Oval ay pwede kang nang tumuloy sa iba pang mga buildings, ano. Pero kung sa Oval nga medyo hirap pa tayong ayusin, ito yung mga susunod na step, ano. Halimbawa papunta sa Science Complex, ganyan din ba ang i-adapt nila? Siguro kailangan munang pag-aralan. Tapos ang ideya kasi nga talaga ay yung mga estudyante, mga kawani, nagbabike papunta sa mula sa kanilang dorm, papunta sa kanilang eskwela o mga classrooms. Ito yung pinaka-intent, ano? Hindi yung talagang para, bagamat kasama yon, hindi yung para lang mag-exercise o mag-practice. Ano?
Meron po ditong nag-reshare nung pinost po ng inyong opisina, sir. Sabi niya, attention UP Diliman cyclists, designated bike lane now runs one-way counterclockwise along the Academic Oval. Tama po ba? Mm-hmm. Ito na po talaga yun. Mm-hmm. Along the university academic oval, maximum speed 15 kph. At meron naman din po isa nagsabi na, mabuhay yung Pidiliman, yung Pilos Banyos, kailan po ang sa atin?
Yes, positive finally.
So,
no?
Paano po ba...
Pero paano po ba ang hirap yata sa Los Baños.
Kaya po eh.
Paakyat sa mga papuntang forestry. Pero sige, maganda yun.
Paano, ito po ba ay sa Pidiliman pa lang po sa ngayon?
Oo naman. Wala po kaming, hindi namin saklaw ang ibang constituent units. So, maaaring magkopyahan ang mga modelo, lalo na yung mga modelo na nagwo-work. Side kwento lang, kasi kagagaling ko lang ng UP Baguio, doon nagkaroon ng Diliman Executive Committee meeting doon last week. naimbitahan kami na sa March 12, merong inauguration ng kanilang materials recovery laboratory. So sa atin, facility lamang kung saan nire-recycle. Pero sa kanila, para pag-aralan din ng mga estudyante, paano ba i-reduce ang waste. So sabi ko sa ating head ng ating Task Force Solid Waste Management, si Engineer Julayap, magandang pag-aralan din natin to kasi magagawa rin yan ng mga engineering students. So ganito ang ginagawa natin, aralan ng karanasan ng iba't ibang CUs, tapos kung ano yung mga maaring mag-work sa ibang lugar ay pupwede naman.
Maliban pa po sa pedestrian lane, meron pa daw po bang, actually tanong ko to, may iba pa po bang lugar na bawal ang bisikleta?
Good point. Parang wala.
Wala tamana. Akong alam. Walang ganun na policy. Ang alam ako ng UP Diliman na hindi pwede kasi
sa katunayan, yun nga ang gusto nating i-encourage.
Yun,
Gusto nga nating i-encourage na nagbabike ang mga estudyante at kawani.
Yes.
Kaya lang nga, ang naging problema natin sa dahil tayo ay nangunguna dito sa Quezon City, sa o siguro sa Pilipinas, sa ganito, pumapasok yung bikers na pati na tagalabas. At ito nagkakaroon ng problema. Madalas namomonitor ko sa College of Science, may mga nag-awayan na nangyayari between mga nagda-drive ng kotse at sila yung mga administrator, empleyado natin, at saka yung nagbabike at walang nagbibigayan. Yes. Ano? So, nangyayari na rin yung problema sa labas sa oval. So, baka timely na rin na pag-isipan doon sa mga ibang lugar na yon, ano? Naayusin. Bahala na yung mga dekano ron kasi ang CS Complex, ang dekano ng College of Science ang pangunahing nangangasiwa, hindi naman talaga kami, bagamat kami ay nagko-coordinate dito.
Siguro po, lumipat naman po tayo sa usapan ng ano na po ba yung na-achieve nung mga bago natin polisiya, katulad po nung no sticker no sticker, no entry policy. At di ba po meron rin tayo ngayong bagong committee na ito pong committee na non-motorized mobility. So ano po ba yung may nadagdagan na po ba yung kaalaman natin o yung awareness ng UP community na mas magandang sumubok ng non-motorized mobility dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas?
Ako ay can do sa
no sticker, no entry policy
na ipinapatupad sa Velasquez Street at Ilanan Street. Yun yung dalawang mahigpit. Do sa iba kasi ina-allowed pa rin ang IDs, okay? Masasabi ko, bagamat kailangan i-back up empirical study, na nakabawas naman sa yung pass-through vehicles. Kasi kung maaalala ninyo sa nakaraan, siguro nakaraang dalawang taon, nagta-traffic talaga sa oval kasi may mga nakikidaan papunta ng paglabas ng Shuster, papunta ng Miriam at ng Ateneo. So yun, napahinto natin yun. Pangalawa, again, ang batayan ko sa mga nag-a-apply ng stickers sa aming opisina, dumadami. So, alam nila na hassle talaga ang nakakabagal kung walang sticker. Ano? Meron lang ilang mga problema pa na dapat ayusin. Napaka-komplikado kasi. tulad nung hindi kasi sa kanila nakapangalan yung mga vehicles kasi kailangan may pruweba, yes, ano, na OR, CR. Doon ko lang na-realize, ang dami palang mga Pilipino nagbebentahan na lang ng hindi talaga dumadaan sa pagsasali ng mga ano, no? Ang dami palang ganoon, ano?
Hindi mo nilipat sa pangalan.
Oo. So, naintindihan ko yun, pero kaya lang kailangan naming may proof, eh. So, mahirap naman. Maliban na lang kung talagang kakilala natin, so hinihinga natin ng certification, mga ganyan, ano? Ang daming mga, ano eh, yung iba, nasa abroad na raw yung nagbenta, hindi niya na mahabol. So sabi namin, kahit email, kahit ano. May cases, ito hindi pa nalulutas, pero nag-ano raw sila, nagpo-pool, yung carpooling. Ibig sabihin, nakarehistro ang sasakyan sa taga Ateneo, pero sabay-sabay daw silang magpipinsan, ganyan-ganyan. Merong idadrop sa UP, may idadrop sa Miriam.
Komplikado.
Medyo mahirap patunayan kasi alam mong ang patutunguhan talaga ay hindi ano. Medyo mahigpit ako doon na hindi. Pero naintindihan ko na tama naman na dapat lang mag-carpool. Ito ay yung isa na mas komplikado na I think ay dapat din pag-isipan. Nag-Uber daw sila, so or Grab, at so napapamahal daw sila dahil kailangan pa nilang through University Avenue or magsaysay sa halip na through Ilana. Ito, may nagsabi, at konkreto to, hindi ko nabanggitin sino tong professor na to, nanggagaling siya sa mga Fairview area. So, mas maiksi sana kung liliko na siya dito sa Ilanan. Pero ang nangyayari, dahil nag-Uber siya, ayaw papasukin doon. So, kakailanganin pa ngayong pumunta na naman sa University Magsaysay. Kung University Avenue, alam nating super traffic sa Circle tuwing umaga. So, yun ang reklamo niya. Sa katunayan, hindi ko nasasagot yung kanyang mga tanong. Kasi special case talaga. Yes. Hindi ko alam hanggat kailan tayo mag-ano ng mga special cases. Pero these are the realities. Kasi talagang biktima lang tayo ng problema talaga sa transport sa buong bansa. At tayo lumulutas ng problema hanggat kaya natin. Pero hindi naman nalulutas sa labas. Yes. Ano?
Salamat po dyan, VC. Naliwanagan po tayo sa realidad ng ating mga pulisiya sa loob ng universidad. Para po dun sa katanungan natin kay Ma'am Sheila, sa pagbabalik na lang po natin sagutin, kung kamusta na nga ba, mayroon na po ba tayong magandang kultura ng biking o ng paglalakad sa loob ng universidad? Sa pagbabalik po, yan ang Radyo Letter Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Panahon na para gumising at buhayin ang bagong tugtog ng bayan.
Tara na't maging mulat sa mga advokasya at makijam sa UP Fair 2018 sa Tugtog Mo'y Buhay sa darating na February 13 to 17 sa UP Sunken Garden.
Uphold Democracy sa Rev Music Festival, Martes, February 13.
No to Martial Law sa UP Fair Flames, Miyerkules, February 14.
Uphold Human Rights sa UP Fair Elements, Webes, February 15.
Equality for All sa UP Fair Cosmos, Biyernes, February 16.
At Peace in Mindanao sa UP Fair Roots, Sabado, February 17.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitayin ng facebook.com/UPFair o sundan ng @UP_fair sa Twitter.
Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman University Student Council,
UP Advertising Corps,
at UP Fair 2018 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Oras po natin ay 12:50 na po ng hapon at nasa huling bahagi na rin po tayo ng ating programang Radyo Oble at your service. Muli, ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin si Professor Sheila Napalang. At ang katanungan na iwan po natin kanina, ma'am, ay kamusta na po ba ang kultura ng pagbabike, paglalakad sa loob ng universidad?
Gusto ko pong I would like to believe, tama ba yun sa Tagalog? Gusto kong paniwalaan, okay, na tumataas ang antas natin sa pag, yung ating awareness at saka yung appreciation ng ating biking. Pero ang una kong, like we have the UP Bike Share, meron tayong research program ngayon. It's a research actually funded by DOST on UP Bike Share. Kasama. So parang ini-encourage yung paggamit ng bisikleta. Of course, yung iba ring mga organizations na nagbabike. Pero gusto rin ko rin i-share na pag sinasabi po kasi nating movement within the campus, dapat hindi lamang bike. Kaya nga po, yung dati, yung sinasabi mong non-motorized mobility, ang haba-haba. Ang pangalan po niyan dati is Bikeways Committee.
Mm-hmm.
Pero ang inisip kasi namin nung una kami nag-meet is hindi lamang yung ang bike ang dapat merong karapatan gumamit sa kalsada. Kasi may mga tao na hindi rin kakayanin mag-bike. Meron din hindi marunong mag-bike.
Mm-hmm. Ouch!
Kaya ngayon mas mataas ang antas nung pagtingin natin sa bike. Tsaka of course may mga bike racks. Pansinin niyo po, meron na tayong mga bike racks in some of the campus. In fact, kahapon nung nag-uusap kami sa committee, tinitingnan namin kung saan kaya pwedeng mag-install ng mga bike racks. Again, strategic. Gusto yun sana natin lahat ng may mga building ay mayroong bike rack. Pero titingnan kung saan ang pinakamaraming gumagamit ng bisikleta tapos maglagay po ng bike racks doon. So sa tingin ko po, tumataas ang antas ng awareness. Tsaka isang, siguro for me, one indication is nung una pa lang yung pinunturahan yung pedestrian lane, ang dami ng umangal. Na umabot na sa kahit saan, nagtanong na ma'am, na-consult ba. So I think that's vigilance. Mm-hmm. So that means a lot of people already consider UP Diliman as a hub, as haven for those who bike and for those who'd like to walk. So I think that's an indication na tumataas din yung ating appreciation na maging ng biking and walking as a mode of transport.
Meron na lang po tayong kaunting oras para sa programa natin. Ano po ba yung mga gusto nyo ipaalala para sa ating mga pedestrians at bikers at kahit na dun sa mga nagda-drive rin po sa loob ng universidad?
Ano nga ba? Yung natutuno natin sa grade. Gusto ko yung kindergarten. Ano ba? Share. No? Share is important. Mm-hmm. And also, to be kind. Like, alam naman natin ito, space ito for the biker. So, give the bikers their space. For pedestrians, give the pedestrians their space. And of course, yung motorista din. Paalala lang sa mga motorista na ang roads ay hindi lamang kanila. Minsan kasi, yun ang, pag ikaw yung driver, akala mo, ikaw lang, no?
Saka lalo yung rush hour, yes. Pinupuno niya nila yung kakainin nila, pati yung bike lane.
So, paalala lang po sa lahat na let's respect each other's spaces. Ika nga, ako, para sa akin, ang transport, parang buhay lang yan eh. Kung ano yung values mo sa buhay, dapat natatranslate mo sa pagdadrive mo at sa paggagamit mo ng lansangan. So, yun lang. At saka sana sumunod din para maayos, no? Sana sumunod sa rules. Oo.
Mm-hmm. Meron palang nag-post nga no, nung minsan na yung mga sasakyan, motorized vehicles, nagdadaanan na doon sa bike lane, jogging lane. So, vinidyo niya yun at pinapagalitan niya yung SSB bakit inaalaw. Nung inimbestigahan ko yan, tinanong ko sa mga SSB, ang paliwanag din, kasi sir, traffic na, kaya inalaw nila. Pero dapat
hindi.
O kung papayag man sila sa ganun, i-stop nila ang mga bikes para parang magta-traffic sila. Magta-traffic. No? Go kayo ngayon, ganun. Hindi yung hayaan lang yung batas ng jungle. Siyempre, nangingibabaw doon yung may motorized vehicle. Banggain ka nun, patay ka. No? So, ito mga bagay na dapat nating ayusin at pagtulong-tulungan natin na ayusin ito.
Mm-hmm. Sana po ay marami kayong natutunan at napaalalahanan po kayo sa loob ng isang oras po natin na pag-uusap. Kasama po si Vice Chancellor Nestor Castro at si Professor Sheila Napalang ng National Center for Transportation Studies. At muli po niyo kaming samahan dito sa Radyo Oble at Your Service sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon. Muli, maraming salamat po sa ating mga kasali na nakinig at sa atin pong panauhin. Maraming salamat, Ma'am Sheila.
Salamat din po at magandang hapon, Nancy. TS.
At meron pa po ba kayong gustong batiin?
Kasi nalitaw kanina. Gusto ko lang pong batiin ang mga nakikinig ngayon sa NCTS, yung mga kasama ko. And of course, yung mga members ng non-motorized mobility talaga nagtatrabaho for the good of the community.
Mm-hmm. Subaybayan niyo pa po kami sa susunod po Martes, alas 12 hanggang alauna. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.